Kecha seni menga ish hamrohi bo'lgan yomg'irlardan ko'nglim sovigan. Bir vaqtlar ular menga kamalakni ko'rsatmasa ham, uning rangin jilolarini his qildira olardi. Kecha xiyobondan o'tib ketarkanman, yomg'ir yog'ayotganini sezmadim. Qiziqi, oddiy tabiat hodisasi insoniyatga goh yoqimli, goh yoqimsiz. Goh esa shunchaki soyabon olishni eslatadi xolos. Bugun ikki sevishgan yomg'ir ostida seni mendek zavqlanib yurishibdi. Yomg'irni qizg'ondimmi? Ularga havas qildimmi? Tushunmadim. Sen bilan hayotning g'amgin misralarida uchrasharmiz yana. Balki bevafo yomg'ir hamrohligida. Balki kuzning mungli xazonlarida. Bevafo yomg'irlarni kechiraman shunda. Chunki ular bevafoni yetaklab kelgan bo'ladi-da. Naqadar mos. Naqadar alamli. Naqadar keraksiz. Tuyg'ular. Yomg'irlar esa endi. Oddiy. Sayyot.com